Hello.
Hello.
Nabi.
Dokter Leencoo gara keettan deebi'ee ammallee dhaabbatuma
keenyan
irraa. Dokter Roobaa quunnameen ture. Isa utuu hin taane biqilaadha kan achi ture. Biqilaa gaafa hin quunnamu immoo inni Noveembarii waan irraa kaasee gara biraarraa akka jirudha. Itti gaafatama achirraa illee gara keetti akka dabarsedha kan inni natti hime. Maamilli immoo gidduutti.
Amma takka gootu eeyyama maqaan kee.
Amaanu'eel.
Amaanu'eel amma reedii turre siifteetii isaa kan sirreessuu danda'u isaanidha. Maqaa isaaniidhaan galmaa'ee jira. Maqaa isaaniidhaan inni galmaa'eeru maqaama isaaniidha kan inni prosiif ta'u kan koomishiniin itti kaafame deemverdii isaaniif lakkaa'ama. Siigalee amma biqilaan achi koomalee ordarii sana maanii godhe filatu danda'u biqilaadha.
Amma gidduutti garuu amma gidduutti maamilli gidduutti deebii quubsaa argachuu kan qabu maamilli gidduutti rakkachaa akka jirudha. Dhimma sana immoo isin kan waliigalee mari'atee sirreessu. Ani
prosesii
mataa maalirra akka jiru.
Maamilli sun amma kan ittiin galmaa'eeru ordarii isaa ATM biqilaadha. Reedii ittiin rasiif deetiin isaa yoomitti akka inni fudhachuu qabu jiramni namichi kun isa barbaadamni reedii ittiin rasiif deetii yoomirra akka ka'e biqilaa beektaa jechuudha ordericha. Waan fedhii fuudhu rakkina qabu hin furraa fi waan agarsi maraa rakkina uumamu hin qabu alaqaa keenyatti dabalee doktar gammee kominikeet godhee himuu dandeenya waan amana kompileeksi goonu miti.
Akkasi maaliifi maamilli gaafa komiin biratti dhiyeessu nuti foloo-appii gochuu qofa dhaga'een keenya. Isin kan komiin maamilaa furameera hin furamne kan jedhu cheekii gochuu qofa dhaga'een keenya waan ta'eef gama keessa kanaan bilbile. Maaliif achi sana
booda. Ittiin meeshaa sirreessaa fi rakkina qabu waan komeen mana guyyaa akkasiisii dhufu jedhame itti himamuu danda'a. Amma immoo hundaa'amuu rakkinni itti laannu iyyuu dhabne rakkachaa irra nama akkas nan fudhadhee dhufu filaachuu ni baay'ee barbaanna gadi deebi.
Hedduu galatoomii Dr. Leencoo. Yeroo gaarii.